Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, искам да ви съобщя реда на нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Голгота. Следват размислите на Жан Калвин относно Христовото благовестие, което работи в нас чрез скритото действие на духа, и вярата и нейните свойства. Програмата ще приключим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Надежда Георгиева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, понякога Господ проявява в своите действия някаква странност. Неговите приеми, например, за водене на война или за разрешаване на конфликти, изглеждат твърде причудливи. Дори бих казала ексцентрични. Нито един съвременен генерал не би одобрил Исусовата стратегия. Опитайте да си представите, че вие сте часовой и стоите на пост на стената на древния град Ерихон. И ето, веднъж към вас се приближава войска от 600 000 бивши роби. Вие се усмихвате само при мисълта, че Ерихон може да падне в техните ръце. Задава се нещо наистина интересно. Как се развиват събитията? Ни в клин, ни в ръкав, около града започва да обикаля някаква странна процесия. Най-отпред има група елитни войни. След тях свещеници с тръби, последвани от свещеници в пълна премяна, носещи на плещите си златен ковчег, а зад тях цялата Израилева войска. Може да прочетете за това в 6 глава на книгата Исус Навин. Не се чува нито един звук, освен мощните удари на маршируващите и тържествения глас на тръбите, прогласяващи ехото на околните хълмове и улици на Ерихон. Обхождайки града, войската мълчаливо се връща в стана си. Какво стана? Същото се повтаря на втория ден и на третия. В това има нещо непостижимо и дори плашещо. Какво може да означава? Вие изведнъж си спомняте, че пред този народ се разтвори Червено море и река Йордан по време на пълноводието си спря да тече и се образува проход. А Йордан е твърде близо, за да се чувствате спокойно. Какво се готви да извърши Бог за евреите този път? В продължение на 6 денонощия, един път на ден, евреите обхождат града. Това е всичко. В утрото на седмия ден при обсадата става нещо странно и зловещо. След обикновения обход, войската не отстъпва както преди, а преминава около стените втори, трети и четвърти път. Вече става чест обиколки. Какво ли ще последва? И каква ли угроза е надвиснала? Не се налага дълго да чакате. Свършвайки седмата обиколка, войската спира. Тръбите са известно време, мълчаливи, затръбяват с такава сила, че земята се разтърсва. Стените с огромни кули се люлеят и се сриват до основи. Щастието, че се намирате на крепостната стена, е само във вашето въображение. Но какъв е този способ за превземане на град? Някакъв нелеп начин? Чисто и просто марширувайки наоколо и тръбейки с тръби. Но ето, че този начин сработи.
В годините на управлението на Йосафат, юдейският цар стана нещо не по-малко странно. Страната му бе нападната от войска, при чието упоменаване всеки трепере от страх. Но царят, въодушевен от Господа, поставил певци начело на своята войска, за да хвалят с благодарност Бога за победата. Чували ли сте подобно нещо, да поставиш начело на една армия хор? Но неочакваният прием отново бил успешен. Когато окупаторите чули певците, така се изплашили и разтреперили, че обърнали оръжията си едни срещу други и взаимно се изтребили. Освен това е живял и Гидеон. Неговата войска наброявала 32 000 души. Господ му казал, че има прекалено много войници. Затова Гидеон започнал да пуска войниците да се прибират в домовете си, докато не останали 300 души. По заповед на Бога ги разделил на три отряда. На всеки воин дал тръба и светилник, скрит в стомна. Тези три отряда обкръжили вражеският лагер от всички страни. В края на нощта, по сигнал на Гидеоновия рог, затръбили всички тръби. След това, разбивайки стомните и издигайки светилниците, войниците се хвърлили към вражеският лагер с викът: „Мечът Господен и Гидеонов!“ Внезапно пробудени от сън, враговете видели навсякъде запалени светилници, от всички страни се носили тръбни звуци и виковете на Гидеоновите войни. Предполагайки, че се ги нападнали сили, които ги превъзхождат значително, мадиамците изпаднали в страшна паника. Спасявайки се с бягство, те припознавали съплеменниците си за врагове и се изтребвали един други. Какви странни сражения! Тръбен глас, разбити стомни, светилници, викове. С какво тези методи са толкова необичайни? Отговорът намираме в Божиите указания, дадени на Гидеон. Чуйте! И каза Господ на Гидеон: „Людите, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците в ръката им, за да не се възгордее Израил против мене и да каже: „Моята ръка ме избави“.“ Разбирате ли, Господ предлага такива прости, такива, струва ми се, нелепи, неоправдани и безперспективни методи и прави всичко това по причина хората да нямат никакво основание да заявят: „Ние направихме това със своите ръце“.
Скъпи приятели, ситуацията се повтарила нееднократно. Извършвайки от време на време постъпки, които не изглеждат твърде разумни, Господ дава да се разбере, че човек никога не би могъл да направи това. То е дело на Божиите ръце. Затова, когато в далечното минало Бог се сблъска с великата криза, т.е. с нахлуването на греха в Неговия съвършен мир, не е чудно, че Той посрещна това бедствие не така, както ние бихме очаквали. Това стълкновение не засяга някой от световете, а се отнася до цялата Вселена. Репутацията на Бога се оказва под съмнение при тези събития. Самият Бог е подложен на изпитание. Неговото върховенство е оспорено и съдбата на цялото творение е поставена на карта. Как ще отговори Бог? С масиран удар? Със своята непобедима сила? Или ще повдигне въстание с помощта на огромни буреносни облаци? Не, Господ бе направил вече своя избор. Той ще преодолее бунта чрез кръста. Странен замисъл. Безусловно. Някои биха посочили неговото безразсъдство. От първия ден всъщност на своето появяване на тази планета Исус нарушил всички правила за постигане на успех. Роди се в убор, израсна в нищета, не написа нито една книга. Никога не е предвождал армия, не е устройвал протестни митинги, не е вдигал въстание и не е подклаждал революция. Той никога не е бил причисляван към професорите на престижните философски школи. Никога не се е споразумявал с богословите. Той заобиколил учените, последователите на Аристотел и Платон, а за свои помощници избрал неграмотните рибари и по този начин предпочете простите неща на света, за да посрами мъдрите, и слабите, за да посрами силните, както ни казва Павел в 1 Коринтяни 1 глава 27 стих. Исус би могъл да оглави въстание против Рим. С този ход той мигновено би станал популярен в средите на тези, които ще станат негови врагове. Отчитайки неговата способност да твори чудеса, римляните не биха имали никакви шансове. Помислете за преимуществото на една армия, предвождана от този, който може да нахрани всички войници с обедната порция на едно дете.
Христос без усилие би могъл да завладее трона на Давид, но той постоянно пропускаше различни възможности. Сякаш не притежаваше чувство за време. Когато общественото мнение се наклони в негова полза и хората бяха готови да го провъзгласят за цар, той разпусна тълпата и се отдели на осамотено място, за да се моли. Юда далеч не беше единственият, който искаше Исус да се разпорежда по-разумно със своите възможности. Още веднъж очакванията на неговите последователи достигнали апогея си, когато той тържествено влязъл в Ерусалим, застлан с палмови клони и съпроводен с възхвала. Несъмнено, тогава той би могъл да завземе властта. Само след няколко дни той позволи на своите врагове да го унижават по тежкият път на смъртта от този град до мястото, наречено Голгота. Той им позволи да го разпънат на грубо издяваният кръст, позволи да го изтезават без нито една дума на протест и се молеше за този, който забиваше гвозди в тялото му. Нито един човек от тълпата не разбра какво точно се случва в този ден, нито неговите врагове, нито приятелите му, особено приятелите. Те знаеха, че Исус спокойно би могъл да се освободи от ръцете на своите врагове. Учениците бяха виждали как го прави преди. Те знаеха, че във всеки един момент той можеше да слезе от кръста, ако поиска. Но защо не го направи? Защо той допусна да умре? Ето какво те не можеха категорично да разберат. Христовите ученици дори не предполагаха, че това, което става пред очите им, никак не е случайно. Те не знаеха, че Исус, в съответствие с предварителен замисъл, умираше вместо човека. Той умираше от смъртта, с която в края на краищата ще умрат всички грешници, отхвърлили неговата жертва. Това не е обикновената смърт, с която всички хора умират. Това не е смъртта, при която в последните си часове умиращият е обкръжен от роднини и близки, когато за него се грижат милосърдни сестри, поднасяйки към пресъхналите му устни чаша с прохладна вода. Това не е смъртта и на мъчениците, които подобно на Стефан се взират в небесата и виждат Спасителя, който ги обдарява със съчувствие и любов. Това не е смъртта на християнина, който е поддържан чрез надеждата за възкресение. Смъртта, за която говорим, е абсолютна, пълна и окончателна раздяла с Бога.
Скъпи приятели, там на кръста Исус, чието страдания бяха скрити милостиво от настъпилия полумрак, умираше със смъртта, с която трябваше да умрат грешните. Той изпита върху себе си всички ужаси на ада. Какво имам предвид? Буквално следното. Адът, когато настъпи, ще бъде твърде реален и неговите пламъци ще бъдат изгарящи в действителност. Не огъня обаче ще бъде най-страшното нещо. Най-ужасното ще се случи преди това. Това ще бъде разбирането, че взетите решения в земния живот са окончателни и няма да е възможно да бъдат променени. Грешните ще видят сияещия небесен град и ще осъзнаят, че всъщност неговите врати за тях са затворени завинаги. Това ще бъде най-ужасното прозрение, че входът за тях е затворен. Най-страшното откровение ще бъде за това, което би могло да бъде, но никога няма да се осъществи. Това ще бъде ужасът на пълната и безвъзвратна раздяла с Бога. Отделянето от източника на живота. Това е окончателната смърт, за която няма да има разсъмване. И само пламъците на ада милостиво ще сложат край на непоносимите мъки. Наистина ли Исус изпитал всичко това? Нима през цялото време не е знаел, че ще възкръсне? Знаел е, но не през цялото време. Няколко пъти той наистина казваше, че ще възкръсне. Тогава бе напълно уверен в това. Но това бе така само до този момент, в който усещаше подкрепата на Отец. В мрака на онзи петък, когато го разпънаха, усещането за Божието присъствие изчезна напълно. И не за това, че Отец бе престанал да се грижи за него. Съвсем не. Невидим Отец страдаше със своя син. Но Исус взе върху себе си непосилната тежест от греховете на цялото човечество. Той, който нямаше нито един грях, отъждестви себе си с нашите грехове, сякаш те бяха негови собствени. Обаче между греха и Бог лежи пропаст. Грешникът, който умира от своята окончателна смърт, не усеща спасителното присъствие на Отец. Също така Исус, умирайки вместо нас, не го е чувствал. Той трябваше да умре в самота. Грешникът умира без надеждата за бъдещ живот. Така трябваше да умре Исус. Той трябваше да понесе и това. И той го изпита. Затова, когато Отец окончателно го изостави, Христос с ужас разбра, че грехът, който бе взел върху себе си, е толкова отвратителен, че раздялата с Бога е вечна. И в тези страшни минути той нямаше надежда. В същото време Сатана нашепваше злобни, изпълнени с лицемерно съчувствие думи на изкушение. Никога повече ти няма да видиш своя Отец, казваше той. Никой няма да се спаси. Ти напразно пропиля всички тези години. Дори твоите приятели те предадоха. Защо не оставиш хората сами да платят за своите грехове? Всеки мъчителен дъх приближаваше Спасителя към това, което, както той мислеше, би могло да бъде вечната смърт. Но нито за миг Господ не се поколебава в своето решение. Той бе готов вечно да пребивава в гроба, само ако би имало възможност да спаси дори един единствен човек. Например, само теб. Ето как той се тревожи за хората. Борбата била толкова жестока, че едва ли Исус осъзнавал какво точно става в подножието на кръста. Неговите обвинители го наблюдаваха с безпримерно презрение и се подиграваха. Другия спасявала себе си. Не може. А римските войници играеха на зарчета, без да подозират, че на техните глави се разиграва епохално сражение. Съдбата на тази битка се решаваше не в светлината на присъствието и покровителството на Отец, а в дългите сенки, отблъсквайки смъртта, в сенките, през които почти до самия край Исусовия поглед не можа да проникне. И едва, на финала, неговата вяра проби мрака и той разбра, че е победил.
Да, наистина, станалото в този ден на Голгота от гледна точка на честолюбците бе някакво безразсъдство. Апостол Павел пише: «Ние проповядваме Христа разпнат, за юдеите съблазън, а за гърците глупост». Безразсъдството на Голгота. В очите на неразбиращите това е пълен абсурд. Но Господ знаеше какво прави. Това, което изглеждаше като ужасна грешка, беше най-блестящият ход, който би могла да направи любовта. И това, което изглеждаше позорно поражение, се оказа върховният миг на великата любов.
Скъпи приятели, приближавайки се и коленичайки в подножието на кръста, ние можем да намерим онзи приятел, който винаги да ни разбира, онзи баща, който винаги да е до нас и да ни помага за всичко в живота ни, и онзи Спасител, който иска завинаги да живее с нас заедно в небето. Нека да отидем там, където е пролята Неговата кръв, и в Неговите рани да намерим изцелението си.
Отче, обичам Те, пред Тебе се
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, Улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви занимаем с някои разсъждения на Жан Калвин относно Христовото благовестие, което работи в нас чрез скритото действие на духа, и също така ще кажем някои неща за вярата и нейните свойства. Христовото изкупително дело, уважаеми слушатели, не би ни донесло никаква полза, ако не сме съединени с Христос. Можем да получим Божието благословение, което ни осигурява делото на Христос само чрез духа. Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. Цитат от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 6 глава, 11 стих. Святия Дух е връзката, която ни съединява с Христос. В писанието са дадени много названия за Святия Дух. Първо, той е наречен Духът на освещението, защото делото на Святия Дух слага началото на небесния живот в нас. Ето защо пророците предсказваха, че в Христовото царство ще има много по-голямо изливане на Святия Дух. Той е наречен едновременно Духа на Отца и Духа на Сина. И двете названия се срещат в един и същи стих. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 9 стих. Трето, Дух на осиновление, така наречен Святия Дух. Той изявява Божията безусловна милост, като ни нарича Божии синове. Духът ни учи да имаме дързост в молитвата и да гледаме на Бога като на свой баща. Четвърто, залог за нашето наследство. Той работи от небето и в нас, като докосва вътрешното ни естество и ни дава увереност в спасението. Пето, водата на живота. Ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти. Цитат от книгата Исаия, 44 глава, 3 стих. Шесто. Помазване. Вие сте помазани от Святия и знаете всичко. Нямате нужда да ви учи някой. Неговото помазване ви учи за всичко. Първо послание до Йоан, 2 глава, 20 и 27 стихове. Духът ни отделя и ни прави ученици на Бога. И последно, Святия Дух е наречен огън. Той изгаря нашата нечистота и запалва сърцата ни с любовта към Бога и благочестието. Той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Цитат от Евангелието на Лука, 3 глава, 16 стих. Скъпи приятели, уникалната задача на Святия Дух е да ни даде вяра, която да ни въведе в светлината на благовестието. Апостол Йоан ни учи: на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Евангелието на Йоан, 1 глава, 12 и 13 стихове. Този контраст между Бога и плътта и кръвта показва, че силата да приемем Христос е свръхестествен дар, даден на онези, които иначе биха останали невярващи. Същият факт научаваме от думите на Господа към Неговите ученици. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас довека. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Евангелието на Йоан, 14 глава, 16 и 17 стих. Уважаеми слушатели, както ви казах в началото, сега ще поговорим за вярата и нейните свойства, според разсъжденията на Жан Калвин. Според него има три важни истини. Първо, над нас виси ужасната присъда за вечна смърт, защото сме нарушили закона, даден ни от Бога. Второ, за грешника е не само трудно, но и невъзможно да изпълни закона. Ако разчитаме на себе си, няма надежда да избегнем вечната смърт. И трето, има само един начин да се освободим от тази ужасна присъда. Този начин е изкуплението в Исус Христос. Нашият небесен Отец е обещавал това изкупление на нас, които разчитаме на Неговата милост с истинска вяра и непоколебима надежда. Нека сега се вгледаме в значението на думата вяра. За много хора вяра означава само вярата в историческия факт за живота на Христос. Дори да кажем, че Бог е обектът на вярата, това не ни приближава до разбирането на думата, защото Бог живее в светлина, която никой човек не може да доближи и само Христос може да ни покаже пътя към Него. Христос нарича себе си светлината на света, пътя, истината и живота, тъй като никой човек не идва при Отца, освен чрез Него. Според Евангелието на Йоан 14 глава 6 стих. И никой човек не познава Отца, освен Сина и тези, на които Синът пожелая да го открие. Според Евангелието на Лука 10 глава 22 стих. Апостол Павел свидетелства, че славата на Бога се изявява в личността на Божия Син. Второто послание до Коринтияните 4 глава 6 стих. Нашата вяра трябва да бъде в единствения истински Бог. Вярата ни трябва да почива също в Исус Христос, когато Той е изпратил. Ако светлината на Христос не ни осветява, Бог все още би бил напълно скрит от нас. Скъпи приятели, не съществува сляпа вяра, ако под това имаме предвид просто невежеството. Да правиш това, което църквата ти казва да правиш, без да го разбираш, в никакъв случай не е вяра. Вярата не е невежество, а познаване на Бога и на Неговата воля. Тя се състои в познаването на Бога и на Христос, а не в почитане на църквата само. Писанието навсякъде учи, че истинската вяра се придружава от просвещаващо разбиране. Трябва да признаем също така, че е възможно да познаем Христос, обекта на нашата вяра, единствено чрез Евангелието. Нашата вяра трябва да зависи от Божието Слово. Писанията са написани, за да повярвате, че Исус е помазаникът Божия Син и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Цитат от Евангелието на Йоан, 20 глава, 31 стих. Всъщност, вярата, която не се основава на Библията, е най-вероятно само празни приказки или заблуда. Може би се питаме на какви основания в Божието Слово трябва да почива вярата. Вярата не е просто знание за Божията воля. Тя се състои в познаване на Божието благоволение и милост. Нуждаем се от Неговото обещание на благодат, за да ни покаже, че Той е нашият милостив баща. Ето следователно едно правилно определение на вярата. Вярата е твърдо и сигурно познаване на Божията блага воля към нас. Познание, което се основава на истината за милостивото обещание в Христос, което Святия Дух открива на ума ни и запечатва в сърцата ни. Различните значения на думата вяра, кои са те? Не бихме искали да смесваме разнообразните начини, по които се използва думата, затова ще изберем няколко различни значения и ще ги разграничим. Първо. Някои хора твърдят, че съществува тъй наречената неопределена вяра. Те използват това значение, когато говорят за отношението на хора, които може би вярват, че писанията са верни, но нямат истинска почет към Бога. Апостол Павел обаче пише, със сърце вярва човек и се оправдава. Посланието му до Римляните, 10 глава, 10 стих. Ако вярата достига само до ума, но не до сърцето, това изобщо не е истинска вяра. Освен това, вярата е познание за Христос, когото не бихме могли да познаваме без освещаващата сила на Святия Дух в сърцето и живота ни. Второ. Много хора вярват, че има Бог и че историята, която се разказва в писанията, е верна. Тези хора може дори да се опитват да се покоряват на заповедите в Библията, но ако няма истинско покорство на Божията воля, тяхната вяра също не е истинска. Те си мислят, че истинската религия означава да уважаваш Божието Слово, но нямат жива, плодоносна и трайна вяра. Трето. Думата вяра се използва също и когато се има в предвид здравото учение. Пример за това срещаме, когато Павел казва на Тимотей, че добрият служител на Исус Христос трябва да бъде хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега. Цитат от първото послание до Тимотей, 4 глава, 6 стих. И така, уважаеми слушатели, какъв е характерът на истинската вяра? Когато определяме вярата като твърдо и сигурно познание, нямаме предвид онова познание, което придобиваме за нещата, които възприемаме чрез естествените си сетива, а един по-виш вид знание, което надвишава човешкия разум. Павел пише: да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Посланието до Ефесяните, 3 глава, 19 стих. Йоан справо говори за вярата като познание, когато свидетелства за увереността на вярващите, че са Божии чеда. Първото послание на Йоан, 3 глава, 2 стих. Знанието, което води до вяра, се състои по-скоро от сигурност, а не от разбиране. Вярата се стреми към пълно разбиране, макар неверието да е здраво вкоренено в сърцата ни, така че никой човек не може да има пълна увереност в Божията верност без сериозен конфликт в себе си. За да изликува болестта на неверието, Светия Дух говори с авторитета на Божието Слово. Словото на Бога е опитано. То е щит на всички, които уповават на Него. 18 псалом, 30 стих. Много хора не са сигурни дали Бог ще бъде милостив към тях. Те смятат Неговата милост за велика и пълна, но се съмняват дали самите те биха могли някога да я достигнат и непрекъснато се измъчват от несигурност. Но ние имаме увереност от Писанията. Апостол Павел казва: имаме своето дразновение и достъп с увереност чрез вяра в Него. Посланието до Ефесяните, 3 глава, 12 стих. Вярващият притежава непоколебимото убеждение, че е примирен с Бога и че Бог е неговият благ и милостив баща. Истинският вярващ уверено би заявил заедно с Павел: понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлече от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Посланието до Римляните, 8 глава, 38 и 39 стихове. Много хора изпитват колебания за сигурността си в Божията милост и това е естествено. Ние забелязваме един непрестанен конфликт с нежеланието си да вярваме, но истинският вярващ никога не се отказва от увереността в Божията милост. Цар Давид е ярък пример за това. Той беше човек с вяра, съсредоточена в Бога, и въпреки това в много случаи минаваше през сериозни борби с неверието. Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, аз още ще го славословя. 42 псалом, 11 стих и 43 псалом, 5 стих. В тревогата си аз бях рекал: отлъчен съм от очите ти. 31 псалом, 22 стих. Чудесното е, че вярата на един благочестив човек при такива изпитания и колебания излиза победител в борбата. Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. 27 псалом, 14 стих. Може би ще открием причините за тези вътрешни конфликти, когато си спомним, че християнинът притежава и плът, и дух. Християните са щастливи, че познават Божията доброта и обещанието за спасението, но са нещастни, че познават също така и собствената си греховност. Вярата обаче на християнина, докато е на земята, не може да бъде абсолютно съвършена. Тя трябва да почака небето. Но християните могат да бъдат спокойни с увереността, че макар вярата им да се колебае, те никога няма да изгубят. Тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Завява апостолът в първото послание на Йоан, 5 глава, 4 стих. Има още един страх, който всъщност е положителен за вярата ни. Когато вярващите треперят при мисълта, че Бог наказва злото, те се учат да внимават да не би да предизвикат Божия гняв срещу своите неправди. Така, щото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 1 Коринтиано 10 глава 12 стих. Апостол Павел ни предупреждава да не се предоверяваме на собствената си сила. Не можем да имаме доверие в себе си, след като ни се казва: изработвайте спасението си с страх и трепет. Посланието на Филипяните, 2 глава 12 стих. Уважаеми слушатели, вярата ни разчита на Божието благоволение за спасение и вечен живот. Естеството на Божията любов прави спасението ни абсолютно сигурно. Ако един богаташ не е сигурен дали Бог го обича или мрази, той ще продължава да бъде нещастен. И обратното, дори най-бедният човек, който е сигурен в Божията любов, ще бъде уверен, че Бог никога няма да го изостави. Нашето определение за вяра казва, че Вярата е знание, основано на Божието милостиво обещание. Защото е верно, че вярата ще расте повече поради безусловните обещания на Бога, отколкото поради Неговите заповеди или предупреждения. В Библията откриваме Божиите обещания, но човек не може да ги приеме, докато не бъде просветлен чрез силата на Святия Дух, и дори след това Духът трябва да укрепва сърцето и волята. Божието Слово не може да бъде прието с вяра, ако го разбираме само с ума си. Трябва да го приемем с цялата си личност, сърцето, чувствата, волята, за да бъдем непобедими, когато ни напада лукавият. И така, скъпи приятели, в края да кажем, че живата вяра трябва да бъде придружена от вярата във вечното спасение. Ако имаме вяра, ние сме сигурни, че Бог е верен и ще остане верен на обещанието си. Той ще се отнася към нас като към свой чада. Ако нямаме тази сигурна надежда за спасение, няма да имаме и вяра.
Дълго се лута в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Уважаеми радиослушатели, програмата ни ще приключи с поредицата духовни размисли. Скъпи приятели, никой от нас не иска да губи. Но знаете ли, има една загуба, която може да бъде наречена печалба. Затова говори апостол Павел в посланието до Филипяните, 3 глава 8 стих. Чуйте. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия.
Какво да направя, за да прославя Бога? Каква е Божията воля? Длъжна съм чрез тържествено обещание да служа на моя Спасител с нераздвоени чувства. Считам всичко за измет, само да успея да придобия Христос. За мен небето и вечният живот са всичко. Христос умря, за да мога да стана притежател на вечната мярка на славата. Не можем да си позволим да направим каквато и да е грешка там, където става въпрос за неща с вечни интереси. Най-непрезрителното нещо е да сме безразлични към Божиите изисквания към нас. Не можем да пренебрегнем това велико спасение и да останем невинни. Всички могат да притежават ярка титла в нетленно наследство, вечното богатство, ако във времето на изпитание докажат послушанието си към заповедите на Бога. В този живот всички ще бъдат изпитани. Ако чрез вяра се хванат здраво за заслугите на Христос и служат на Бога с цялото си сърце, ще се здобият с име в онези обиталища, приготвени от Христос за всички, които го обичат. Нека имаме любов към Бога и да не позволяваме на никакво влияние да застане между нас и Него. Трябва да обръщаме внимание на светлината, която Бог е допуснал да огрее пътеката ни. Необходимо е да покажем пред цялото небе, че ценим всеки даден лъч светлина. Трябва да го отразяваме към другите. Отговорни сме пред Бога за нашето влияние. Дори и да сме принудени да устояваме сами, ние не сме изоставени, защото Христос е с нас да ни насърчава, подкрепя и благославя. Той знае всяко желание на сърцето ви и с всеки стремеж на душата ви Той заявява в Йоан 14 глава 18 стих. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Нека вярваме, че Господ ще направи точно това, което е обещал. Не бива да позволяваме умовете ни да се реят и до никъде да не стигат. Знаем, че Господ ще дойде скоро. Затова, нека да служим на Бога, изхождайки от принципа. Нека бъдем твърди като скала, за да вървим по единствената безопасна пътека, пътеката на послушанието.
Уважаеми слушатели, следващия стих, на който искам да обърна вашето внимание, е стих 10 от второто послание на апостол Петър, 1 глава. Цитирам. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.
В Йоан 5 глава 39 стих Христос казва: изследвайте писанията. В тях достъпно се предлага всичко необходимо за човешките нужди. Представени са най-силните подбуди, за да ни доведат до покаяние и послушание. Тук търсещият истината може да чете и да размишлява. Така ще бъде разтърсен до дълбините на естеството си от това, което добрият и милостив Бог е направил и непрестанно прави за него. Ще бъде изумен, че някога е допускал да се отнася с равнодушие към предложената му чудна любов и прощение. За изкуплението на човека Бог даде най-голямото нещо, което можеше да предложи. И ако тези, на които се предлага тази голяма любов, пренебрегнат спасението, няма да има нищо друго, което небето може да направи за тях. Нужно е да изучавате тези велики теми и да размишлявате върху тях, за да не подхранвате равнодушие, да станете прекалено закоравели и да отстъпите пред изискванията на чудния спасителен план, твърде горди, за да се смирите от съзнанието за собственото си паднало състояние. Бог настоява децата и младите да търсят истината, както биха търсили скрито съкровище, за да бъдат притеглени и запленени от това, което обединява човешкото с божественото. С право апостолът пита: то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? Евреи 2 глава 3 стих. Мощта на най-святият ангел не можеше да стане умилостивение за греховете ни. Ангелското естество, обединено с човешкото, нямаше да бъде толкова скъпоструващо, толкова възвишено, колкото е законът на Бога. Само Божият син можеше да стане приемлива жертва. Сам Бог стана човек и понесе целия гняв, който грехът бе предизвикал. Проблемът, как Бог може да е праведен и въпреки това да оправдава грешници, обърква всеки ограничен ум. Само Божията личност би могла да стане посредник между Бог и човек. Изкуплението на човека е тема, която може да подложи на изпитание умствените сили до краен предел. Не можем да кажем на младите или на възрастните: няма какво да направите за себе си в това велико дело. Приканваме ви към непрестанни усилия. Трябва да бъдете усърдни, да направите призванието и избирането си сигурно.
Уважаеми слушатели, последният стих, който ще използваме днес в нашата поредица духовни размисли, е стих 17 от Евангелието на Йоан, 7 глава. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря.
Колкото по-усърдно изследваме истината, толкова по-ясно ще се вижда доказателствата за нея. Колкото по-тясно се свързваме с мъдростта на Бога, идваме в общение с Създателя на всичко, толкова по-богато ще става познанието ни и по-пълно разбирането на Божествената истина. Бог милостиво е надарил хората с умствени сили, които трябва да се направляват мъдро. За да сме способни да изследваме и да вникваме в дълбините на познанието за характера, Словото и Божиите дела, Бог ще разтвори съкровищата на своята любов пред желаещите и послушните. Този, който иска да върши волята на Бога, ще опознае учението му. Чрез общуване с Бога, ние ставаме пречистени, свободни и възвисени. На желаещия да познае небесните неща, Бог ще открие скрити чудеса, непостижими за непросветените от Неговия дух. Великият цар на спасението е станал притежание за хората на безмерна цена, дадена от Отец и Сина. Да пренебрегнем спасението означава да пренебрегнем познанието за Отец и Сина, който Бог е изпратил. Големината и ширината на спасителния план му придават несравнимо великолепие. То може да бъде видяно само духовно и става по-велико, когато размишляваме върху него. Гледайки към Христос, умиращ на кръста, и съзнавайки, че нашите грехове са приковали невинния страдалец там, се прекланяме пред Него с удивление и любов. Всички дошли при Христос да получат по-ясно познание за истината, ще останат доволни. Той ще им разкрие тайните на Небесното царство, които могат да се разбират от сърцето, копнеещо да познае истината. Небесна светлина ще изгрее в храма на душата и ще бъде разкрита пред другите така, както яркото греене на лампа осветява тъмна пътека.
приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.